Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wasal il-ħin għall-programm ieħor 8 li fih kif tafu qed nagħmlu pellegrinaġġ mal-kumbendju tal-Kategiżmu tal-Knisja Kattolika. Jiena Dun Samuel Grech flimkien ma' Stefan Xikluna nilqgħukom għal din il-programm. L-aħħar darba spiċċajna nitkellmu fuq l-ewwel kmandament. Illum se nkomplu nagħtu ħarsa lejn il-kmandamenti u se nkomplu bit-tieni kmandament illi Uwa lassemmix l-isem tal-Alla fil-batal.
Kif nirrispettaw il-qdusija tal-isem tal-Alla?
L-isem qaddis ta' Alla nirrispettaw billi nsejħulu, imberkuħ, natuħġieħu niglorifikawħ. Għalhekk irridu nevitaw kull abbuż billi nsejħu l-isem tal-Alla biex niġġustifikaw xi qatt kriminali u kull użu ħażin ta' ismu bħal dan li ju minnu nifsu d-nub gravi. Il-ħalfu l-infedeltà lejn il-wediet ma'murin fi semalla u kollu ma' d-nubit gravi.
Għaliex u projbit il-ġurament falz?
Għax b'ġurament falz tkun qiegħed issejjaħ lill-Alla li ju l-verità fih innifsu bħala xut ta' gidba. Sant'Injazju tal-Jola jgħid taħlifx la bil-ħalliq u laqqas bil-ħlejjaq jekk mhux dwar il-verità għal xi ħtieġa u b'qima.
X'inhu il-ħalf fil-falz?
Jaħlef fil-falz min b'ġurament jagħmel weda li m'għandux ħsieb iżomm jew min jikser weda li jkun għamel taħ ġurament. Huwa dnub gravi li jmur kontra Alla li hu dejjem fidil lejn il-wediet tiegħu. Issa se nħarsu lejn it-tielet kmandament qaddes il-ħdud u l-festi.
Għaliex il-mulej birek is-seba' jum u qatzu?
Għax is-sieb tifakkar il-mistrieħ ta' Alla fis-seba' jum tal-ħolqien kif ukoll il-ħelsien ta' Iżrael mill-jasar tal-Eġittu u l-patt li Alla għamel mal-poplu tiegħu.
Kif Ġesu iħares lejn il-jum tas-sibt?
Ġesu jara fil-qdusija tas-sibt u b'seta divina jagħtih it-tifsira vera tiegħu. Is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt.
Għaliex għall-insara il-ħadd ħapost is-sibt?
Għax il-ħadd u jum il-qawmin mill-mewta Ġesu. Bħala l-ewwel jum tal-ġimgħa jfakkar l-ewwel ħolqien. Bħala t-tmien jum li jiġi wara s-sibt ifisser il-ħolqien ġdid mibdi bil-qawmin ta' Kristu mill-Imwiet. Għalhekk għan nisrani il-ħadd sar l-ewwel jum tal-jiem kollha u l-ewwel fost il-festi kollha. Huwa jum il-mulej li fih bl-għid tiegħu temm il-verità spiritwali tas-sibt l-udi u ħabbar il-mistrieħ ta' dejjem tal-bniedem f'Alla.
Kif inqatzu l-ħadd?
L-insara jqatzu l-ħadd u l-festi kmandati billi jihdu sen fl-Ewkaristija tal-Mulej, billi jfittxu li ma jagħmlu x-xogħol jew attivitajiet oħra li ma jħallu għomx jagħtu qima lill-Alla u li jfixklu l-ferħ ta' jum il-Mulej u s-serħan tal-moħħ u tal-ġisem. Huma permessi l-attivitajiet marbuta mal-ħtiġijiet tal-familja jew taħt ma' ħtieġa soċjali kbira, sakemm dawn ma joħolqux drawwiet li jkunu ta' ħsara l-qdusija tal-ħadd u għall-ħajja tal-familja u għas-saħħa.
Għaliex hu importanti li l-ħadd jiġi ċifilment meqjus bħala jum ta' festa?
Sabiex kulħadd ikollu l-possibilità li jgawdi minn mistrieħ xieraq u minn ħin liberu li jippermettulu jieħu ħsieb il-ħajja reliġjuża, familjari, kulturali u soċjali. li kollu ħin tajjeb għall-meditazzjoni, għall-riflessjoni, għall-skiet u għall-istudju, għall-opri tajba b'mod speċjali mal-morda u mal-anzjani. Issa fil-mistoqsijiet li ġejjin se nittrattaw ir-raba' kmandament. Weġġaħ lill-missierek u lill-ommok.
Xi jgħid ir-raba' kmandament?
Jgħid li għandna nagħtu ġieħ u nirrispettaw lill-ġenituri tagħna u lil daw kollha li Alla għal ġid tagħna li bishom bl-awtorità tiegħu.
X'inhi n-natura tal-familja fil-pjan tal-Alla?
Raġel u mara maqudin flimkien fi żwieġ jiffurmaw flimkien mawliedhom familja. Alla waqqa fil-familja u żejjina b'kostituzzjoni fundamentali. Iż-żwieġ u l-familja qegħdin hemm għall-ġid tal-miżewġin, kif ukoll għat nissir u l-edukazzjoni tal-ulied. Bejn il-membri tal-istess familja jiffurmaw qatt ta' relazzjonijiet personali u responsabiltajiet ta' importanza kbira. Il-familja ssir knisja domestika fi Kristu għax ikkomunità ta' fidi ta' tama u ta' mħabba.
X'post għandha il-familja fis-soċjetà?
Il-familja hija l-ewwel ċellula tas-soċjetà umana u tiġi qabel kull għarfien mill-awtorità pubblika. Il-prinċipji u l-valuri tal-familja jinżġu il-pedament tal-ħajja soċjali. Il-ħajja familjari il-bidu tal-mixja lejn il-ħajja fis-soċjetà.
X'idmirijiet għandha is-soċjetà lejn il-familja?
Is-soċjetà għandha dmir li tgħin u s-saħħa ħiżwieġ. U l-familja anki permezz tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Is-setat ċivili għandhom dmir serju li jirrispettaw, iħarsu u jiffavorixxu n-natura vera taż-żwieġ u tal-familja li jiddefendu l-moralità pubblika, id-drittijiet tal-ġenituri u l-qagħda tajba tal-familji.
X'inhu huma d-dmirijiet tal-ulied lejn il-ġenituri?
L-ulied għandhom jirrispettaw juru ħajr, ġentilezza u obbedjenza lejn il-ġenituri. B'hekk u permezz tar-relazzjonijiet tajba bell-aħwa tikber l-armonija u l-qudusija fil-ħajja kollha tal-familja. Jekk il-ġenituri jsibu ruħhom f'sitwazzjoni ta' faqar, mart, solitudni jew xuħija, l-ulied adulti għandhom jgħinuhom moralment u materjalment.
X'inhu huma d-dmirijiet tal-ġenituri lejn l-ulied?
Il-ġenituri huma l-ewwel responsabbli għall-edukazzjoni ta' wliedhom, kif ukoll l-ewwel ħabbara tal-fidi għalihom. B'hekk il-ġenituri jkunu qegħdin jieħdu sehem fil-paternità ta' Alla. Huma għandhom id-dmir li jħobbu u li jirrispettaw lil uliedhom bħala persuni kif ukoll bħala wlied ta' Alla u li jipprovdulhom sa fejn hu possibbli għal ħtiġijiet materjali u spiritwali tagħhom. Billi jażlulhom l-aktar skola adatta għalihom. U jgħinuhom pariri għaqlin fl-għażla kemm tal-karriera tagħhom kif ukoll tal-istat tal-ħajja tagħhom. Fuq kollox il-ġenituri għandhom missjoni biex jedukaw lill-uliedhom fil-fidi nisranija.
Kif jistgħu il-ġenituri jedukaw lill-uliedhom fil-fidi nisranija?
Fuq kollox dan jistgħu jagħmluh bl-eżempju bit-talb, bil-katekeżi fil-familja u bit-tisħib fil-ħajja tal-Knisja.
Ir-rabtiet tal-familja huma xi ħaġa assoluta?
Ir-rabtiet tal-familja għalkemm huma importanti mhumiex assoluti għax l-ewwel vokazzjoni tan-nisrani hi li jimxi wara Ġesu billi jħobbu. Kif jgħid Ġesu, min iħobb il-missieru jew l-ommu aktar minni ma jistħoqlux ikun miegħi. Min iħobb il-libnu jew il-bintu aktar minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. Il-ġenituri għandhom jilqgħu u jaċċettaw bil-ferħ is-sejħa li Ġesu jagħmel lil xi wieħed jew waħda minn uliedhom biex imorru warajh u jħadnu ħajja konsagrata jew il-Ministeru Saċerdotali.
Kif titħaddem l-awtorità f'ħdan is-soċjetà ċivili?
Din titħaddem bħala servizz billi tirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-persuna, l-iskala ġusta tal-valuri, il-liġijiet u tħaddim tal-ġustizzja distributiva u tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Kull persuna fi tħaddim tal-awtorità għandha tfittex l-interessi tal-komunità minn flok l-interessi personali u għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha fid-dawl tal-verità dwar Alla, il-bniedem u d-dinja.
Li huma d-dmirijiet taċ-ċittadini lejn l-awtorità ċivili?
Dawk li huma sudditi tal-awtorità għandhom iqisu s-superjuri tagħhom bħala rappreżentanti ta' Alla u joffrulhom kollaborazzjoni lejali għat mexxija aħjar tal-ħajja pubblika u soċjali. Dan jinkludi l-imħabba u s-servizz lejn il-pajjiż, id-dritt u d-dmir tal-vot, il-ħlas tat-taxxi, id-diviża tal-pajjiż u d-dritt tal-kritika kostruttiva.
Meta ċ-ċittadin m'għandux jobdi lill-awtorità ċivili?
Iċ-ċittadin m'għandux fil-kuxjenza tiegħu jobdi meta l-liġijiet tal-awtorità ċivili huma kontra dak li jitlob l-ordni morali. Kif tgħidilna l-Atti tal-Apostli, jekk tgħidx nobdu aktar lill-Alla milli lill-bniedem. Issa se nitkellmu mill-ħames kmandament. La toqtolx.
Għaliex il-ħajja tal-bniedem għandha tiġi rispettata?
Għax hija qaddisa. Mill-bidu tagħha timpenja l-ħidma ta' Alla fil-ħolqien u tibqa' dejjem f'relazzjoni speċjali mal-ħalliq, l-uniku skop tagħha. Ħadd m'għandu dritt li jaqred direttament il-ħajja ta' bniedem innoċenti la darba dan imur kontra d-dinjità tal-persuna u l-qdusija tal-ħalliq. Toqtolx il-minu sewwa u bl-aħtija.
Għaliex id-diviża leġittima tal-persuni jew tas-soċjetà ma tmux kontra din il-liġi?
Għax bid-diviża leġittima wieħed jagħżel li jiddefendi lilu nnifsu u jagħti valur li dritt tal-ħajja tiegħu innifsu jew ta' ħadd ieħor, waqt li ma jkunx qiegħed jagħżel li joqtol. Id-diviża leġittima tista' saħħan sitra tkun ukoll dmir gravi għal min responsabbli għal ħajja ta' ħadd ieħor. Madana kollu mhux permess l-użu ta' violenza aktar mill-li meħtieġ.
Għalxiex tiswa il-piena?
Il-piena mogħtija minn awtorità pubblika leġittima għandha bħala qal li ssewwi d-diżordni li ġġib il-ħtija, li tiddefendi l-ordni pubbliku u s-sigurtà tal-persuni, kif ukoll għandha tgħin għall-korrezzjoni tal-ħati.
Liema kastik jista' jingħata?
Il-kastik moti għandu jkun proporzjonat għal gravità tar-rijat. Illum il-ġurnata minħabba l-ħafna metodi li l-istat jista' juża biex irażżan il-ksur tal-liġi u hekk il-ħati ma jagħmilx iktar ħsara, il-każijiet fejn il-piena tal-mewti bżonn juża huma rari ħafna jekk mhux saħħan sitra ineżistenti. Jekk il-mezzi mhux violenti jkunu biżejjed, l-awtorità għandha tillimita ruħha għal dawn il-mezzi. Għaliex dawn aktar jersqu lejn dak li jitlob il-ġid komuni u aktar jaqblu mad-dinjità tal-persuna u ma jċaħdux b'mod definittiv lil ħati mill-possibilità li jifdililu nnifsu.
Xi projbixxi il-ħames kmandament?
Il-ħames kmandament jipprojbixxi bħala dnub tas-sew gravi u li jmur kontra l-liġi morali il-qtil dirett jew volontarju u l-kooperazzjoni f'dall-att. Jipprojbixxi labor dirett infittex għalih innifsu jew bħala mezz għal xi ħaġa oħra, kif ukoll il-kooperazzjoni f'dall-att li jwassal għal piena ta' skomunika għax il-bniedem mill-ewwel moment ta' tnissil tiegħu għandu jiġi rispettat u proted b'mod sħiħ fl-integrità tiegħu. Dan il-kmandament jipprojbixxi wkoll l-ewtanażi diretta li permezz ta' azzjoni jew nuqqas ta' azzjoni meħtieġa it-temm il-ħajja ta' persuna b'diżabilità jew marida jew qrib il-mewt. Jipprojbixxi s-suwiċidju u l-kooperazzjoni ħielsa f'dall-att minħabba li hi offiża gravi lil imħabba tagħha, il-persuna nfissa u l-proxmu. Ir-responsabilità tista' tikber minħabba l-iskandlu u tista' titnaqqas minħabba mard psikiku jew biża' kbir.
Xi proċeduri mediċi huma aċċettati meta jitqies li l-mewt u fil-qrib?
B'mod leġittimu il-kura li ordinarjament tingħata lill-marit m'għandix titwaqqaf. Min-naħa l-oħra huwa leġittimu kemm l-użu ta' mediċini biex itaffu tbatijiet tal-moribond u li jiġu amministrati mhux bil-ħsieb li tingħata l-mewt, kif ukoll ir-rifjut ta' kura terapewtika straordinarja. Jiġifieri l-użu ta' proċeduri straordinarji u mingħajr tama ta' riżultat pożittiv.
Għaliex is-soċjetà għandha tipproteġi kull embriju?
Id-dritt tas-soru tal-ħajja ta' kull individwu mill-bidu tal-konċepiment tiegħu u element kostitutiv tas-soċjetà ċivili u tal-liġijiet tagħha. Meta l-Istat ma jużax is-setgħa tiegħu għal qaddi ta' drittijiet ta' kulħadd, speċjalment ta' dawk l-aktar dajfin, fosthom dawk konċeputi li għadhom mhux imwielda, l-istess sin tal-istat ikunu medda.
Kif jista' jiġi evitat l-iskandlu?
L-iskandlu hu atterġament jew imġiba li tħajjar persuni oħra biex jagħmlu dak li hu ħażin. U dan jista' jiġi evitat billi jkun hemm aktar rispett lejn ir-ruħ u l-ġisem tal-persuna ta' ħadd ieħor. Li biħsieb urieda ħilsa tħajjar oħrajn biex jidinbu b'mod gravi hija ħtija gravi.
X'i dmirijiet għandna lejn il-ġisem?
Hemm bżonn li nieħdu ħsieb is-saħħa fiżika tagħna u tal-oħrajn b'mod raġonevoli mingħajr ma naqgħu fl-eċċessi tal-kull tal-ġisem. Għandhom jiġu evitati kull użu ta' sustanzi li jwaslu għal ħsarat kbar fis-saħħa u l-ħajja tal-bniedem. Kif ukoll l-esaġerazzjoni fl-ikel, fix-xorb alkoħoliku, fit-tibjib jew fil-mediċini.
F'liema sitwazzjonijiet l-esperimenti xjentifiċi, mediċi jew psikoloġiċi fuq persuni jew gruppi huma moralment aċċettabbli?
Huma moralment aċċettabbli jekk jaqdu l-bniedem u jġibu l-qudiem l-iżvilupp sħiħ tiegħu u tas-soċjetà. Mingħajr ma jpoġġu f'periklu kbir il-ħajja u l-integrità fiżika u psikika tan-nies konċernati. Illi jkunu jafu sew b'dak li qiegħed isir u jagħtu l-kunsens tagħhom.
It-trapjant u d-donazzjoni jiet ta' l-organi huma aċċettati qabel u wara l-mewt?
It-trapjant tal-organi u moralment aċċettabbli bil-kunsens ta' donatur u jekk ma jkunx hemm riski eċċessivi għalih. Sabiex isir lat nobli tal-qorti tal-organi wara l-mewt, l-ewwel trid tiġi żgurata l-mewt tad-donatur.
Liema azzjonijiet imorru kontra rispett għall-integrità tal-ġisem tal-persuna umana?
Dawn huma it-teħid ta' ostaġġi u l-ħtief tal-persuna, it-terrorizmu, it-tortura, l-atti violenti, l-isterilizzazzjoni diretta. L-amputazzjoni u l-mutilazzjoni fuq persuna huma biss moralment aċċettati jekk meħtieġa għal raġunijiet strettament terapeutiċi.
X'i trattament għandhom ikollhom dawk li waslu biex imutu?
Il-moribondi għandhom dritt li jgħixu b'dinjità l-aħħar waqtiet ta' ħajjithom fuq l-art, b'mod partikolari bl-għajnuna tat-talb u tas-sagramenti li ħejjuhom għall-laqgħa tagħhom mal-ħaj.
Kif għandhom jiġu meqjusa l-ġisma tal-mejtin?
Għandu jintwera rispett u mħabba lejn l-ġisma tal-mejtin. Il-kremazzjoni hija permessa sakemm dan ma jkunx irid ifisser ċaħda tal-fidi fil-qawmien tal-ġisem mill-imwiet.
X'jitlob il-mulej mingħand kull persuna dwar il-paċi?
Il-mulej li jgħid ħin jindawk li jġibu l-paċi jrid il-paċi fil-qalb u kkundanna bħala moralment ħażin l-għadab li hu x-xewqa li tivvendika ruħek għad-deni li jagħmellek xi ħadd u l-mibeda li twassal lill-bniedem biex jixtieq id-deni lil għajru. Jekk dan l-arġir isir brieda ħielsa u wieħed ikun verament iwettqu fi ħwejjeġ ta' importanza kbira, dan ikun nuqqas gravi kontra l-imħabba.
X'inhu il-paċi fid-dinja?
Il-paċi fid-dinja li hija mixtieqa minħabba r-rispett u l-iżvilupp tal-ħajja tal-bniedem mhix biss nuqqas ta' gwerra u lanqas jitfittix biex dawk li huma kontra xulxin ikollhom forzi ndaqs. Iżda il-kwiet tal-ordni, opra tal-ġustizzja u frott tal-imħabba. Il-paċi fuq l-art hija ġbija u frott tal-paċi ta' Kristu.
X'teħtieġ il-paċi fid-dinja?
Teħtieġ it-qassim ġustu l-ħarsin tal-ġitt tal-persuni, il-komunikazzjoni bl-axkil bejn il-bnedmin, ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem u tal-popli, kif ukoll imġiba mimlija ħeġġa għal ġustizzja u l-imħabba tal-aħwa.
Meta hu moralment aċċettat l-użu tal-qawwiet militari?
L-użu tal-qawwiet militari huwa moralment ġustifikat meta jkun hemm f'daqqa l-kundizzjonijiet li ġejjin. Jiġifieri ċ-ċertezza li l-ħsara li tkun saret hija serja u se tibqa'. Il-mezzi l-oħra li ntużaw għall-paċi ma waslu mkien. Irid tkun hemm possibilità sorta ta' suċċess. Nuqqas ta' din ikbar meta wieħed iqis il-qawwa tal-mezzi moderni tal-qerda.
F'każ ta' teddida ta' gwerra, min hu responsabbli biex iqis is-sitwazzjoni?
Dan jitħalla fil-ġudizzju għaqli tal-awtoritajiet pubbliċi li għandhom id-dritt li jimponu fuq iċ-ċittadini l-obbligu għad-diviża tal-pajjiż Basta jiena ta' każ ta' dritt personali ta' dawk li għal raġunijiet ta' koxjenza ma jridux jużaw l-armi, iżda dejjem lesti jaqbdu mod ieħor il-komunità tal-bnedmin.
F'każ ta' gwerra, x'titlob il-liġi morali?
Il-liġi morali għandha tibqa' dejjem tott ukoll waqt gwerra. Għandhom jiġu trattati b'mod ċieraq bħala bnedmin dawk li mhumiex qegħdin jiġġieldu, is-suldati feruti u l-priġunieri. Kull emil direttament kontrarju għad-dritt tal-ġnus u għan-normi li jimponu u għad-deliet li lanqas l-obbedjenza għamja ma jibżejjed biex tiskużah. Il-erda tal-massa jew ta' nazzjon jew ta' xi grupp etniku għandhom jiġu kkundannati bħala d-nub mejjed. Wieħed hu moralment obbligat li ma jobdix u jirreżisti dawn l-ordnijiet.
X'jista' jsir biex tiġi evitata gwerra?
Minħabba d-dinni kollu u l-inġustizzji li kull gwerra ġib magħha, għandna nagħmlu kull ma hu raġunovelment possibbli biex nevitawha. B'mod partikolari għandhom jiġu evitati l-ħażna u l-kummerċ tal-armi mhux irregolati mill-awtoritajiet leġittimi. L-inġustizzji l-aktar fl-ordni ekonomiku u soċjali, id-diskriminazzjonijiet etniċi u reliġjużi, l-ejra, is-suspetti, is-supervja u l-ispirtu ta' tpattija. Kull ma jsir biex jintrebħu dawn u kull diżordni ieħor jgħinha l-bini tal-paċi u biex tinżamm il-bogħod il-gwerra. Hemmhekk temmejna il-ħames kmandament, issa ser ngħaddu biex nitkellmu fuq is-siet kmandament. Li jġib l-isem la tiżniex.
Xi dmir għandu l-bniedem lejn l-identità sesswali tiegħu?
Alla ħalaq il-bniedem raġel u mara bl-istess dinjità personali u naqqax fih il-vokazzjoni għall-imħabba u għall-għada. Kull bniedem għandu jaċċetta l-identità sesswali tiegħu billi jaraf l-importanza tagħha għal persuna sħiħa, l-ispeċifità u l-komplementarjetà.
X'inhi l-kastità?
Il-kastità tfisser l-integrazzjoni sħiħa tas-sesswalità fil-persuna umana. Is-sesswalità issir tas-sew umana meta tiġi integrata b'mod ġust f'relazzjoni ta' persuna ma' persuna oħra. Il-kastità hi virtù morali, don ta' Alla, grazzja, frotta ħidma tal-ispirtu.
X'titlob il-virtù tal-kastità?
Din titlob li wieħed ikun imħarreġ fil-kontroll tiegħu innifsu bħala espressjoni tal-libertà tal-bniedem. Il-kontroll ta' nanfusna għandu bħala għan lotja ta' nanfusna. Il-kastità għandha l-liġi tal-iżvilupp tagħha, kobor li jseħħ pass pass, u għalhekk il-bżonn ta' tagħlim kontinwu sħiħ.
X'inhuma il-mezzi li jgħinu lill-bniedem jgħix ħajja ta' kastità?
L-għajnuniet huma ħafna. Il-grazzja tal-Alla, l-għajnuna tas-sagramenti, it-talb, l-arfin tiegħek innifsek, it-taħriġ biex tgħinilek innifsek tola l fuq minn diversi sitwazzjonijiet. It-ħaddim tal-virtujiet morali, b'mod partikolari l-virtu tar-rażan, li jenna biex immexxu skont ir-raġuni il-passjonijiet tagħna.
B'liema mod aħna l-koll imsejħin biex ngħixu l-kastità?
Kull min jimxi wara Ġesu mudell ta' kull kastità u msejjaħ biex jgħix ħajja ta' kastità skont l-istat partikolari tiegħu. Xi wħud jgħixu f'ħajja ta' verġinità u oħrajn fiċ-ċelibat konsagrat. U dan hu mod radikali biex wieħed aktar malajr joffri lil Alla qalb sħiħa għalih. Oħrajn jekk miż-żewġa jgħixu l-kastità fi żwieġ tagħhom. Dawk li mhux miż-żewġa jħarsu l-kastità bil-kontinenza.
Liema huma d-dnubiet prinċipali kontra l-kastità?
Id-dnubiet li jmorru b'mod gravi kontra l-kastità, kull wieħed skont l-istat tal-persuna, huma l-adulterju, il-masturbazzjoni, iż-żina, il-pornografija, il-prostituzzjoni, l-istupru, l-atti omosessuali. Dawn id-dnubiet huma espressjoni tal-vizzju taż-żina. Jekk dawn id-dnubiet jiġu mwettqa fuq minorenni, ikunu atti aktar gravi li jmorru kontra l-integrità fiżika u morali tagħhom.
Għaliex is-sitt kmandament avolja jgħid la tiżniex li jipprojbixxi kull dnub li jmur kontra l-kastità?
Għat li fit-test bibliku hemm miktub li tagħmilx adulterju, it-tradizzjoni tal-Knisja timxi fuq it-tagħlim morali tat-Testament l-Antik u tat-Testament il-Ġdid u tqis is-sitt kmandament bħala dak il-kmandament li jħaddan kull dnub li jmur kontra l-kastità.
X'inhu l-irwol tal-awtoritajiet ċivili dwar il-kastità?
Dawn għandhom jaħdmu favur ir-rispett tad-dinità tal-persuna u għandhom jagħtu sehemhom biex joħolqu ambjent li jiffavorixxi l-kastità. Anki billi jipprojbixxu b'liġijiet apposta it-tixrid ta' uffiżi lejn il-kastità biex jipproteġu fuq kollox il-minorenni u l-iktar dgħajfa.
X'inhu l-għanijiet tal-imħabba tar-raġel u l-mara fi żwieġ li għalija qiegħda s-sesswalità?
L-għanijiet tal-imħabba fi żwieġ li għalliem għam din nimqazza permezz tas-sagrament taż-żwieġ huma l-għaqda, il-fedeltà, l-indissolubilità u l-ftuħa l-ħajja. Hekk eżi semmija ġejna fi tmiem ta' programm ieħor. Nagħmlu appuntament għal magħkom għad-darb li ġejja fejn inkomplu nitkellmu fuq is-sitt kmandament u anke nkomplu naraw il-kmandamenti l-oħrajn fid-dettall. Sa dan it-tant insellmulkom.